Tivo o suso a delicadeza, a finura de conocer esa tribu que vos contaba antes da Terrachá, esa extensión tan planiña. Son versos de Darío Xoán Cabana, outro compañeiro da Lada tribu, e é unha canción preciosa feita, xa digo, a esa tribu. No ano 77, me parece que se grabou este disco, mira que memoria, que cousa máis rara, non? Que se grabou este disco en directo e tuvo esa sensibilidade especial o Suso de acordarse da nosa Terracha.
Terrachá que vas ao longe entre perto dos esquíos, que le dice a Terrachá a dos teus longos camiños, que le dice o vento norte que rizas augas do río, que le dice aos catro ventos feitos de ancho remuiño, e vos fragas bravas puras, e vos toxales amigos, e vos brancas sabedueiras, todos eternos amigos. Terracha de ventos, longa terracha de ríos, forte brava terracha, le dicía do vello miño, e vos fragas bravas puras, e vos toxiales amigos, e vos brancas sabedueiras, todos eternos amigos. Terracha,
gracias.